Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування, перегляду подальшого ефіру, до долучення до нього в якості ваших коментарів на YouTube-сторінці Радіо НВ. Ставте ці запитання, я їх буду переадресовувати до наших спікерів. Сьогодні ми говоримо про поточну ситуацію на полі бою в напрямку Лиманського фронту. І будемо говорити також про ту ситуацію, яка у нас розгортається станом на зараз в ділянці розвитку технологій, їхнього експорту за кордон, тому що у нас була прогнозована, анонсована президентом України на наступний рік уже програма того, що українські виробники зброї зможуть потроху продавати свою зброю за кордон, так званий контрольований експорт. Про це ми теж поговоримо в другій половині цієї години. У першій же Лиманський, Сіверський напрямок долучається до нашого ефіру заступник командира батальйону безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це капітан Богдан Федорук, з котрим ми будемо обговорювати зараз ситуацію на напрямку міста Сіверськ. Пане Богдане, вітання вам.
Бажаю вам міцного здоров'я.
Дякую, що ви долучилися. І отже, дивіться, ну ми ясно, що будемо такі узагальнені ще речі проговорювати про дрони, які безсумнівно зараз є номером один у здійсненні оборони нашими військами, але є з іншого боку і чисто конкретні питання по, так би мовити, по напрямку. Цими конкретними питаннями є те, що власне ми бачили за останній час, як противник демонстрував відео того, що вони потрошку підбираються до Сіверська з південно східного і з північно-східних напрямків, доходять до меж міста. Справа в тім, що зараз чітко видимою є такою ціллю противника в нинішній період наближення холодів зайти до населених пунктів. Тобто це те ж саме, що відбувається з Куп'янськом, це те, що відбувається з Покровськом. Вони прагнуть зачепитися за населені пункти. Після Покровська та Куп'янська, де є противник уже, ми це зараз розуміємо, є на підході такі міста, як Лиман, Сіверськ та Костянтинівка. Наразі тільки на околицях ворог спостерігається. А трохи детальніше про Сіверськ ми можемо з вами поговорити, куди, як глибоко їм вдається потрапляти. І що таке зараз, в принципі, місто Сіверськ, яким воно виглядає?
Місто Сіверськ виглядає зруйнованим, але суть у тому, що ворог потрапляє туди маленькими групками, якщо потрапляє на околиці, звідти їх вибивають, і такий процес. Звичайно, що в полях і в посадках набагато складніше перебувати, так як видимість, так як посадки вже рідкі. І все, укриття в посадках і полях знищені, тому, звичайно, що цікавіше населений пункт, який має якесь стратегічне значення.
Ну, а от, власне, про значення населених пунктів, того ж таки Сіверська, тобто логіка процесу, я так розумію, в тому, що бути посеред полів, бо я неодноразово спілкувався з бійцями, вони мені саме це і пояснювали, бути посеред полів зараз, в період відсутності так званої зеленки, ну, це приректи себе на знищення, тому що дрони, в принципі, так і працюють. Дрони, в принципі, так і знищують, що зараз все буде абсолютно прозорим. Від виявлення до знищення буде проходити просто лічені хвилини. І тому вони хочуть зачепитися за населені пункти, які більш-менш є великими, скажімо так, щоб що? Щоб там укриватися в підвалах, хоча б мати шанс.
Звичайно, там є укриття, але все рівно, якщо не буде доступу логістики до того місця, то це не буде мати успіху. Але тим не менше, по одному, по два, ну, тактикою малих груп, вони цього якось добиваються.
Ну, а до речі, про питання логістики. От, до речі, якщо зараз подивитися на мапу Deep State, район того ж таки Сіверська, це просто широчезні, глибочезні сірі зони. От як це на практиці виглядають, ці сірі зони? Що це таке?
На практиці це дуже важка логістика і з одної, і з другої сторони. І хто зуміє покращити це і забезпечити свої підрозділи, той і буде в фаворі, той утримається.
Ні, ну а якщо говорити от по факту того, як це виглядає, що таке сіра зона, ви кажете, дуже складна логістика. А що це таке? Це означає, що наші дрони долітають, це означає, що ворожі дрони долітають, це означає, що там є штурмова піхота, чи там її немає?
Це означає, що є і ті, і якоїсь переваги одних чи других немає. Тобто там вже заходить і ворог якимись маленькими групками одиночно, і знаходяться наші позиції.
Просто насправді дуже часто в такому, якби цивільному середовищі, коли діпстейт щось змінює, десь зафарбовує зону сірим кольором, то це сприймається як, знаєте, небажання повідомляти, так би мовити, погані новини, що це насправді ворог туди там дійшов і вже зайняв якісь позиції. Але насправді, от я би з вами хотів обговорити цю фактологію того, як зараз відбувається утримання фронту, як відбувається зараз звільнення населених пунктів, тому що теж нещодавно люди реагували там на Покровському напрямку звільнення села Сухецьке, про що повідомляли 82-га десантно-штурмова бригада. Кажуть, от поставили прапор. Так що це означає? Це означає, що там можна вже все здійснювати логістику якусь умовну, можна вивозити поранених, можна забирати тіла полеглих там і тому подібне. А на жаль, напевно, що воно навряд чи так є на практиці. От просто цікаво, які зараз ці кілометражі кілзони, як виглядають утримання, умовно кажучи, позиції тієї чи іншої.
Ну, у них це тут також складно, це тільки пішим ходом. Я розумію, що десь у Солідарі це їхнє таке місце старту, місце накопичення, тилове місце їхнє, де всі групи висуваються. Тому до Званівки там чи до Федорівки, чи до того Сіверська з нафтопереробного це є по більше 10 кілометрів. Тобто це буде дуже складно. А то, що для звітності чи для підняття бойового духу, вони там можуть, пройшла така акція, вивезти десь прапор і швиденько зняти це на мавіки, а потім ми їх всіх знищили, чи там були випадки в інших бригадах. Це, ну, не більше як політична акція. Але закріпитися це набагато складніше. Не
А що
просто.
означає в такому нинішніх реаліях закріпитися? Це означає, що зайняти якусь позицію, якісь населені
Звичайно,
пункти і.
закріпитися в населеному пункті, зайняти населений пункт і звідти вже спробувати тримати оборону і просуватися далі. Поки що це так не відбувається. Десь є якісь проломи, кажу, перебігання, переходи їх по одному. Звичайно, що, так як ви сказали, у полях це важче. Вони пробують забігти у ті укриття, де вже. Ну, які вже напівзнищені, там десь щось закопатися, але звичайно, ми їх знищуємо у тих укриттях різними способами та різними засобами. І це поки що не вдається. Отак. Але, в
Ну, а
принципі,
скажіть.
виконуємо завдання на визначених рубежах, поки що все нормально.
Ну, то дякувати Богу, що все нормально. Просто питання в
Так,
тому, знаєте,
ситуація
якраз таки.
складна, але. Складна через те, що провалюється в усіх логістика. І, в принципі, у нас вона ускладнилася, ну і в них вона також складна.
Слухайте, я вам поставлю таке питання, яке, в принципі, зараз циркулює десь в народі, і на нього немає відповіді. А для чого зараз піхотинець на передовій? Якщо дрони літають, якщо НРК їздять, то для чого піхотинець на передовій в межах цих 10-15 кілометрів? Якщо можна, в принципі, просто тоді дронами відстежувати, робити реально таку смугу кілзони, вистежили кожен рух, умовно кажучи, окупанта, і навіть не тільки окупанта, де покрутилося листя, умовно кажучи, і туди прилітає дрон. То для чого цього піхотинці на передовій тоді?
Є така приказка, де піхота не пройшла, там місто не взяти. Тому ми підсилюємо піхотинців, ми поміняли формат, саме безпілотники поміняли із одної і з другої сторони формат війни, але лінія оборони визначена, вона десь, кажу, поміняла формат тої ж піхоти, але піхота потрібна і потрібні люди, які стоять на передньому краї, тримають передній край.
Що вкладається в поняття, до речі, тримати передній край? Це спостерігати за переміщеннями окупантів.
Ні, це просто коли не спостерігати, ну це вже дуже відносне поняття, спостерігати спостережника, як раніше, за переднім краєм, вже дуже складно. Так як ворожі дрони не дають висунутися, це ми всі розуміємо, всі вже це бачимо. Але коли ворог уже банально підійде до визначеної лінії оборони, то його можна знищувати стрілецькою зброєю. Ну, з цим зараз складно. Люди, які приходять зараз, іменно в цей період, за останній рік, вони не дуже навчені виходити і тримати оборону, але хто бере участь у повномасштабній війні з 22-го року, то знає, як це відбувалося, знає, як це відбувається. І коли дають команду, треба вийти і працювати з вогнепальною зброєю, знищувати ворога.
До речі, в цьому контексті так само в мене з'явилося таке запитання ситуативне про піхотинців, і не тільки піхотинців, але й операторів БПЛА, які зараз долучаються до війська за програмою 18-24. Так, напевно, їхнє число хотілося б, щоб було більше для багатьох командирів, але, ну, наприклад, я точно знаю, там, в 92-й бригаді дуже задоволені, кажуть, це значно більш мотивовані люди, ніж ті, котрих, грубо кажучи, як в народі кажуть, босифікують. І це і по навченості, і по мотивації значно яскравіші особистості, котрі з'являються у війську. Вам доводно, ну, бо 10-та штурмова, 10-та гірсько-штурмова бригада, одна, до речі, із перших, я прям пригадую, і приймала присяги. Це було, правда, щодо піхотинців. А от батальйон безпілотних систем вже зараз має якісь такі подібні поповнення.
Мають якраз в періоді їхнього навчання. Який це буде за результат, ще невідомо поки що. Ми ще жоден з них не вийшов на позиції, про кількість не буду говорити, але ну, думаю, що у нас треба молодих людей, які ну, з ними в цьому плані польотів дронами зовсім простіше і ну, зовсім легше. Вони дуже швидко опитують інформацію і набагато швидше починають літати, ніж людина, наприклад, 40 років. Ну і це зрозуміло. У нас крім зараз, так, це проект 1824. У нас якраз люди на етапі ну, початку роботи, але у нас є люди, які підписали контракт раніше. Молоді хлопці, теж, яким 24, там, 25, 23 і так далі. Просто нам треба молодих, і всім треба молодих, і відповідно азартних людей.
Сказали в попередній відповіді про те, що функції піхоти, в принципі, зараз суттєво змінилися. В якому ключі вони змінилися? Чи зараз піхотинець має обов'язково володіти дроном? Чи, ну, то я просто починаю вгадувати, але розширте це поняття. Зрозуміло, що я з вами не з як піхотним командиром спілкуюся, ви замкомбата батальйону безпілотних систем, але мені здається, що зараз просто куди не глянь, все стає
А
безпілотним і піхотним.
можете зі мною поспілкуватися якийсь піхотним командиром, бо я вийшов з 128-ї бригади і брав участь коли було Дебальцево, я служив у піхотних бригадах. І добре розумію і знаю службу піхотинця, сам пройшов всі ці етапи служби. І проблема в тому, що хлопці сидять в бліндажі, і коли є потреба, не виходять воювати, так грубо кажучи. То розуміють, що прилетить Мавік, поспостерігає, розуміють, що прилетить FPV-шка і відіб'є. Але деколи з технічних причин ну, з різних причин цього не відбувається, і треба просто банально вийти і тримати оборону певного напрямку чи певного ВОПу.
І нагадую, товариство, що ми спілкуємося з капітаном Богданом Федоруком, заступником командира батальйону безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це Едельвейси, які тримають оборону на напрямку Сіверська. До речі, це все ще залишається найбільш крайня східна точка в нашій лінії бойового зіткнення, в нашій лінії оборони, яку окупанти вже дуже давно і дуже довго не можуть пробити, в тому числі завдячуючи і підрозділам 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До безпілотної війни, розширюючи ці контексти, пане капітане, а скажіть, ну, в принципі, ми розуміємо, що зараз наша армія перебуває в обороні. В межах цієї оборони ми формуємо не тільки ми, але й противник формує кілзони для того, щоб просуватися, знищувати нашу логістику і отримувати десь вікна можливостей для того, щоб просуватися. Ми, вочевидь, формуємо кілзони для того, щоб не давати йому цього робити. Ми формуємо кілзони, щоб не давати йому просуватися. Я неодноразово за останній час чув таку думку, що в якійсь мірі самоціллю українського війська зараз, станом на нинішній період оборони, має стати повна зупинка противника за рахунок от розширення цих кілзон, щоб в межах якихось кілометражів росіяни загалом не могли ніхто нічого ні їхати, ні рухатися, нічого. Це можливо зробити? Чи в тих перипетіях, що і ми, і росіяни рухаємося в тому самому напрямку, ну, це не задача, яку неможливо досягнути?
В загальному В загальному так здалека почну, що ситуація звичайно депресивна в загальному, але то, що у підрозділах нема мотивації і якогось там духу, це неправда. Якщо взяти, наприклад, я буду говорити про свій підрозділ, ми вже готові для того, щоб нам надавали більше ресурсу, щоб застосовувати більше засобів. Що це мається на увазі? Ми готові, наша, наприклад, технічні, наша взвода технічні, взвода забезпечення і пілоти на такому рівні, щоб просто нам надати можливість масштабуватися. Це далі ми говоримо про ворога, як не допустити. Це дистанційне мінування, це дистанційні підриви, це ряд заходів і розширення враження вогневими засобами по ворогу. Але для цього треба великий ресурс. На жаль, не всі батальйони мають ресурс відносно своїх навиків. Батальйон вже підріс, у батальйоні є люди, там, наприклад, багато людей обмежено придатних, які служили і в розвідці, і в піхоті, які знають і хочуть знищувати ворога. Але ми не можемо так розкритися, як якісь окремі батальйони, там, наприклад, на яких ми рівняємося, якими займається адміністрація, чи які мають ресурс. Треба ресурсу і чітку постановку задач. Ну, в принципі, командування 10-ї бригади все в адекваті, всі розуміють, всі дають правильні команди. Треба ресурсу, так як для будь-якої бригади, ресурсу і щоденна рутинна робота.
Говорячи ресурс, ви говорите про кількість дронів?
Я говорю про все. Про кількість дронів, про логістику, про кількість боєприпасів, вибухівки, про все.
Ну, взагалі цікаво, як зараз відбувається цей процес забезпечення ресурсом бригади батальйонів, оскільки нас зрозуміло, що в нас є основа основ зараз, це дронова війна. В нас нещодавнього часу, ну як нещодавнього часу, вже майже рік, щонайменше, відбувається переміщення бюджетів децентралізовано до бригад, для того, щоб кожна бригада могла самостійно закуповувати на свій власний розсуд, що вона прагне. В межах цієї децентралізації в нас так само були запроваджені системи, от нещодавно, до Chain Defense. Це коли маркетплейс фактично що дронів, де може зайти відповідальна людина від бригади і обрати, які дрони вона хоче купити, а на центральному рівні оплачують цей дрон від агенції оборонних закупівель. Тобто відбуваються такі певні децентралізаційні процеси, але от від вас я так чую, що ну це все рівно якийсь певним є дисбалансом. Тобто ви кажете, є бригади, які не забезпечені адміністрації, що мати на увазі в цьому, вони краще забезпечені.
Є топові бригади, там, ну, такі Мадяра і так далі, ну, тобто сили СБС, ага. Але треба не забувати, що є такі батальйони, як ми, які у складі сухопутки і у складі піхотних бригад. А ще треба не забувати, що у наших батальйонів окремих є свої рубаки. І хай кожен, хто має у штаті пілотів, хай вони вражають побільше ворога. Отак має бути. Тобто не ну тобто я
тобто
розумію,
тільки
що
робите
підрозділи,
акцент на
якісь
системи,
спеціальні
маємо
сили мають спеціальні задачі, але ми так само важлива ланка, і нас так само треба забезпечувати ще краще.
Тобто ви маєте на увазі не тільки робити акцент на тому, що у нас наприклад існують сили безпілотних систем.
Так, ну всі потрібні, всі круті, я за всіх, але не забувайте за нас, за ну маленькі гвинтики у цій великій оборонній машині.
А до речі, це не забувайте за нас, те, що ви говорите. От я ж згадував, що є такі елементи централізації. Нещодавно на ставці Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення, що по 7 мільйонів гривень щомісяця на кожен воюючий батальйон виділяються коштів для такої децентралізованої закупівлі. Плюс якісь там будуть кошти йти по до Chain Defense, цей маркетплейс дронів, де можна буде купувати собі дрони, а центральний апарат ООЗу, агенція оборони закупівель, буде його оплачувати. Взагалі, коли ми говоримо там 7 мільйонів на батальйон, це яка частка витрат батальйону або яка частка потреб батальйону закривається в таких межах?
Ну, якщо це все реалізується, то це буде для нас вагома сила. Але в принципі, дякуючи командування нас розуміє, і якщо говорити це про службу, яка нас забезпечує, то всі дослухаються, і в цьому плані робота нормально проведена. Просто треба більш масштабно ще нарощувати в цьому. І все.
Я просто, до речі, по
Для
контексту
піхотного,
децентралізації.
для нашого батальйону 10 мільйонів на місяць. Це на той рівень, що зараз є, я думаю, що це буде нормально. Але коли, якщо заповниться вся штатка і всі розрахунки, які мають працювати, запрацюють, цього буде недостатньо.
Я зрозумів. Тобто, в принципі, потрібно завжди більше. Ну, це питання, звісно, щодо ресурсності загалом країни. А тут же ще є окреме питання. Я теж нещодавно чув таку тезу, спілкуючись з військовими вже з навчальних центрів, які кажуть, що дуже часто в бригад або в батальйонів безпосередньо на полі бою виникають певні запити щодо зміни технологій. І от коли ці запити проходять певний такий шлях до виробника, тих же дронів, FPV, нехай
Та
буде,
воно
або
вже не
що,
актуально. Є та.
воно вже потім, коли повертається, не актуальне. От як ви бачите про це, що можна робити з цим?
Дивіться, є процедура державної закупівлі і процедура саме в бригаді. Тобто служба, там де служби не можуть діяти проти закону, так само, як і фінансова служба бригади. Ну, не, тобто, мається поміняти система закупівлі. Або вона має бути швидка. Ну, в цьому, в принципі, зараз вся проблема, що в швидкості це вирішує все. Якщо ми на даний момент будемо мати можливість на той ресурс, який нам надано, закупити те, що нам треба вже, бо міняються частоти, міняються технології, як ви сказали, все, то звичайно, що в швидкості реакції, звичайно, це відіб'ється на знищенні ворога. А якщо ми там запланували і через 3 місяці це реалізували, а 3 місяці в нашій галузі це трошки великий термін. Тому от відповідно виходить, це неодноразово виходили вже такі трошки пробіли.
До речі, ви кажете, 3 місяці це забагато. Але я так розумію, що це в принципі, ну, така нормальний термін, на який відбувається це постачання, впродовж якого відбувається постачання, якщо це здійснюється централізованими закупівлями. Тобто в цьому якраз таки є потреба акценту на децентралізації.
Дивіться, то я вже просто можу сказати, бо я у якийсь певний період був заступником міського голови з комунальних питань і сам проводив ті закупівлі. Але моя задача воювати і трясти службу, тобто робити запити, треба, давайте звертатись до командира і так далі. Процеси, які відбуваються там у фінансовій службі і службі БПК, ну, тобто я не зовсім там, якісь тонкощі зараз не знаю. Але в загальному розумію, що оцей час закупівлі і оцього треба скоротити. Але є закон України, який вони також мусять виконати. Бо перед якими несемо відповідальність. Тому от тут є питання. Але якщо ви кажете, тобто будуть зміни, то це пришвидшить час і, звичайно, покращить нас результат.
Щонайменше, скажімо так, це, до речі, насправді таке концептуально складне питання. Ми топчемося подекуди в бюрократії, яка нас гальмує. Подекуди ця бюрократія спрощується, зокрема, в процесах децентралізації. Тому що головний запит, те, що ми зараз чуємо, друзі, від заступника комбата бригади, котра перебуває на передовій і тримає фронт в тій ділянці фронту, де є безпосередньо, звісно, амбіції противника. Вони не такі активні, напевно, ці амбіції, ці штурми зараз, які відбуваються під Покровськом, чи скажімо, на Костянтинівському напрямку, але вони є, і вони є сталими впродовж останніх років. Насправді, десятка тримає напрямок Сіверського фронту. Так от, для того, щоб ці амбіції зреалізовувати, потрібно ресурси. Держава зараз дивиться напрямку децентралізації, скажімо так, розпорошення або делегування обов'язків по закупівлі дронів, тому що завжди потрібно більше з одного боку, а з іншого боку, насправді від тих же закупівельників у бригадах залежить дуже багато чого, і це окрема професія. Це, до речі, те, чому дуже часто бригади звертаються до цивільного населення і кажуть: ви можете собі по рекрутингу, наприклад, знайти посаду, яка буде відповідати вашим компетенціям, того ж таки закупівельника, тому що таких людей у війську не вистачає, які тямлять у цій справі. А це доволі серйозне питання. Це забезпечення цілого бойового підрозділу. Це по-перше. Ну а по-друге, звісно, це і питання щодо нормативки до наших органів загалом влади, які за війну десятки разів, нам я знаю таку цифру, здається, 74 рази змінювали закупівельні правила, що теж однозначно не додає нам певної стійкості. Це, звісно, що питання окремої розмови в межах окремого інтерв'ю, яке, очевидь, буде на хвилях Радіо НВ. На цьому ж я ставлю крапку спілкування із замкомбата батальйону безпілотних систем капітаном Федоруком, який представляє 10-ту гірську штурмову бригаду едельвейсів, що тримає напрямок Сіверська. Ми обширно поговорили про те, що таке дрони, як вони тримають фронт і куди є рухатися, як покращуватися. Дякую вам, пане Богдане. Залишайтеся, друзі, з нами. Далі новини і продовжимо розмову про питання контрольованого експорту.